Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 471. emisiju našeg serijala Medaljoni u vremenu. Današnje druženje uglavnom ćemo posvetiti uspomeni na jedan od naših 470 medaljona. Riječ je o Banjalučaninu, primariusu doktoru Kemalu Kemihalimoviću, koji je napustio, ajde da tako kažemo, ovaj svijet i naše emisije, ali njegovi tonski zapisi su ostali. Prema tome, danas ćemo se družiti sa primariusom doktorom Kemalom Halimovićem, koji nas je ostavio u 92. godini života, ali sa bezbroj lijepih priča o staroj Banja Luci, a ponajviše o banjalučkom pozorištu. Prije prvog tonskog zapisa, koji je u medaljonima emitovan, ako se ne varamo, prije nekih 6 ili 7 godina, doktor Kemo Halimović je govorio i o pozorištu. O tome ćemo i danas govoriti. A sada red je da se s nekoliko riječi oprostimo sa našim Banjalučaninom. Bio je ljekar, humanista, vjerom i djelom, novinar, glumac, amater, prijeratni zaljubljenik, posljeratni aktivista obnove Banjalučkog teatra, intelektualac širokog horizonta. Sretao se dr. Kemo i sa Ivom Andrićem i Miroslavom Krležom, a družio sa Skenderom Kulenovićem i legendarnim velikanom jugoslavenskog i srbijanskog glumišta Dobricom Milutinovićem. Prijateljevao je i s rahmetli muftijom Ibrahimom Halilovićem i pokojnima vladikom Andrejom Frušićem i biskupom Alfredom Pihlerom. Naš dragi Kemo bio je skromni Banjalučanin i živo je enciklopedija grada na Vrbasu. Rado su ga u svom društvu sretali bojemska banjaluška hotelijerska legenda Milkan Gojić, ali i akademska legenda etnomuzikolog Vlado Milošević. Banjalučki umjetnici Božo Nikolić, Lojzo Ćurić, Bekir Misilić, Enver Štaljo, Aleksandar Bojko, Ahmed Bešić i drugi u svako su doba dobrodošli u Kemindo. Drugovao je dr. Kemo i sa našim sugrađanima, marginalcima, zapravo osobenjacima, sa Šarom, Kočijašom, sa Kostom, Grkom, Mujicom, Alom. Posljednjih godina bogatog ali skromnog života podario je svome gradu značajnu zbirku sjećanja na Banja Luku i njene eminentne likove, koja su zabilježena na magnetofonskoj traci i emitovana na radiju. Riječu dr. Kemo Halimović zaslužuje još jedno prezime. On ostaje i traje kao dr. Kemal Kemo Halimović Banjalučanin. On je sada, ovu slobodu sebi dopušta voditelj i autor medaljona, on je dakle naš Kemo je sada u raju ili dženetu, kako god. Jer nas gospodar svjetova ne mjeri samo prema broju učinjenih namaza ili molitvi, nego po djelima koja smo učinili. Toliko o našem Kemi, a sada evo i Keminih sjećanja na to kako je nekada izgledalo banjalučko pozorište, odnosno njegov interijer.
Zgrada pozorišta je napravljena na mjestu gdje je nekad bila gostiona jedna. Ispred nje bilo je nešto kao park sa nekoliko stabala, kestena i fontanom jednom malom. To je bilo uglavnom zapušteno, porasla mahovina i neke biljke u onoj vodi. Sjećam se da se to sve skupa zvalo Park Čire Čeprkalovića. Napravljeno je kad su počela se pozorišta graditi u svakom sjedištu Banovine. Mislim da je čak u isto vrijeme kad i u Nišu, jer su zgrade vrlo slične. Gledalište nije imalo ovakav oblik. Imalo je dva prolaza. Bio je serkl i dva, prvi i drugi parket, i sa strane su bile manja sjedišta da bi primio što više publike. Interesantno, u to vrijeme je bilo i stajanje. I mogu reći da je bilo puno ljudi koji su kupovali kartu za stajanje, jer je bilo ovo skupo. Serkl je bio čak 4 dinara. Bio je i orkestar koji je služio za izvođače muzike kad su takvi komadi bili. A kad su bila neka velika gostovanja, i publika je sjedla i u orkestru. Svudi ih je bilo. Što se tiče pozornice, bila je manja nego što je sad, sa vrlo skromnim svjetlosnim parkom. A što se tiče dekora i scene, pošto nije bilo scenografa, bili su gotovi, napravljeni. Bio jedan salon koji se zvao Plavi, u plavoj boji. Bio jedan crveni salon i bila jedna bijela soba. Tu se pravila onda kombinacija od tih elemenata dekora, pa nekad bude predsoblje, nekad bude hodnik, nekad ovo ono. Ali umjesto scenograf bilo je dekor iz radio Gliša Dorošev. Bio je Rus koji je imao smisla za taj posao, a reditelj je uglavnom odlučivao kako će se to elementi dekora poredati.
Reditelj je bio kao glavni gazda cijele izvedbe.
Yes.
Od dekora preko izbora glumaca.
Preko svega. Osim ovih pobrojanih salona, što sam rekao, bio je takozvani paravan dekor. To je bio dekor manjeg obima, manjeg formata. Bio je visok možda nešto preko 2 metra, možda čak i samo 2. On je bio prikladan za putovanja. i služio je naročito kad se išlo na turneje. Svjetlosni park uglavnom sa sjelcama. Reflektora u ovom smislu nije bilo. Bila samo dva izgledališta sa lijeve i desne strane balkona blizu scene. Ispred tog reflektora bio jedan kružna ploča na kojoj su bile boje crvena, žuta, naranđasta i tako, koji su onda oni mijenjali, namještali.
Kao filteri.
Kao filteri. Za orkestar moram reći da je svirala vojna muzika. Vojni muzičari, ali gudači uglavnom. I ovi sa klarinetom i šta. Da.
A, to je bila muzika 33. pešadijskog puka.
33. pešadijskog puka. Muzika, a dirigent je bio Jiranek. Poznat reditelj, ovaj dirigent. Kasnije kad je bio onda Dominis. Ja govorim o vremenu od prije, davno još, davno dok sam ja bio vrlo mlad.
To su 30. godine.
Tako, 30. godina.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Evo i nekoliko prisjećanja primarijusa doktora Keme Halimovića na repertoar pozorišta, na velika imena Rašu Plaovića, Dobricu Milutinovića, a i na prvo lutkarsko pozorište Banja Lučko.
Publika je bila raznovrsna, a predstave su bile večernje, popodnevne, đačke, a bile su ponekad i matineje koje su do podne počinjale, 10 ili 11 sati. Žačke predstave su bile vrlo zanimljive, jer je žaci se reagovali na tekst vrlo često, pa je bilo i aplauza, bilo zviždanja, bilo svega. Tekst koji se nije mogao sviđati. Naravno, kad je bilo nekih rečenica koje su ovako zvale, pozivale na pravdu i tako dalje.
Pa je publika reagovala onda?
To se naročito odrazilo kad je igrao komad koji su napisali Plaović i Đoković, Beograd. Raša Plaović i Đoković koji je bio upravnik Beogradskog pozorišta. Naslov je komada bio Voda se povlače. Tu je bilo malo kao borba za sela i seljake. Tu je glavna uloga bila Kosta Šljuka, koju je igrao Dobrica Milutinović. Kad je trebalo da iziđe na scenu, je trebalo da prvo kuca na vrata i da ovaj domaćin pita ko je, ko kuca, a on treba da kaže ja, kum, Kosta, i da otvori vrata, pokaže glavu, da krene na scenu, aplauz se prolomi i on se vrati. On opet to ponove scenu. Tri puta je on se vraćao dok nije stao na proscenijum, naklonio se publici i onda su shvatili da treba ga pustiti, da može i da igra. Zanimljivo je to isto kad sam spomenuo publiku. U pauzama bila jedna naprava kao ova pumpa za bicikla, za duvanje guma u biciklu, koja se punila nekom mirisavom tečnošću. Borovina je mirisala. I u pauzi je onda sa balkona se to špricalo kao sprej, što bi se danas reklo. Ali stvarno je osvježavao vazduh. Što se tiče repertoara, on je uglavnom bio podešen prema publici. Donekle je bio podešen i gimnazijskoj nastavi, pa se prikazivala dijela onih knježenika koji su pisali za pozorište. Bili su, premijere su bile česte i nezamislivo česte za današnje doba. Igrala se nekad, premijere se igrale i za 10, za 15, 20 dana.
Praktično svakog mjeseca je skoro
svakog mjeseca
izlazila premijera.
Jeste. A komadi su bili prvo dramska djela, komedije, narošto bili popularni komadi gdje se spjevanjem.
I pucanjem. Ako...
I pucanjem. To je bio recimo. Onda bili su na repertuaru i komadi za djecu. Predstave za djecu su bile Ivica i Marica, Dugonja, Trbonja, Vidonja. A kad smo kod toga, sjetio sam da kažem da je još jedno pozorište, to Lutkarsko bilo, otvoreno koje je kratko trajalo u Sokolskom domu.
Koje je to godine od prilike bilo?
30 godina. Ovaj što spomenuti Iranek je imao lutke i tako rekao scenu u svojoj kući za svoju djecu. I onda je on insistirao da se to u maloj sali Sokolskog doma napravi pozorište, napravljeno je i bilo je nekoliko predstava lutkarskog pozorišta. Tako da je to pretvorilo ovom današnjem lutkarskom pozorištu koje je, kako se vidi, jako uspjelo.
Radio Republike Srpske.
Na scenama Banjalučkog teatra postavljane su i operete. Evo šta o operetama i o karakterima glumaca, odnosno da li su morali biti univerzalni ili fahisti, evo šta o tome priča dr. Kemo Halimović.
Uz ova dramske tekst djela bila je opereta. Bile su mnoge operete, dosigli su bili nivo da izvedu i Malu Floremi. Na jednoj od predstava bio je Ivo Tijardović, došao u Banja Luku da vidi to. Tu je briljirao jedan banjalučki glumac, komičar, jedan od najdražih glumaca, svim mladim i svim u Banja Luci, Jozo Bakotić. On je Šorbepa igrao, kako je Tijardović govorio, da bi volio da ga u Splitu nekako igra. I Jozo je bio inače Dalmatinac. Nušić je narošto dobro išao. Predstave su, režije bile su stereotipne. Gleda se predstava recimo u Beogradu ili negdje drugdje i preslika se u cijelosti. A glumci su bili podijeljeni po fahovima, pa je bilo kad se angažman traži ili kad se traži glumac, onda je bilo da bude dramski, da bude tragičar, da bude komičar, žena da bude naivka, da glumac da bude ljubavnik kad je potrebno. A naročito su bili poželjni oni koji još i pjevaju. A svake godine se pravili novi ugovori za angažman glumaca. Svake godine su glumci na kraju sezone pisali molbe po pozorištima Jugoslavije, gdje su navodili uloge koje su igrali, što je ovjeravao upravnik ovoga pozorišta, da je tako. Selili su isto kao rode. I malo se kod njih ustalio. Vrlo često su čak bili i bračni parovi, tako da je bilo i koji su dugo, dugo godina proboravili i otišli u penziju u Banja Luci. Od režisera iz tog vremena glavni i glumac i reditelj je bio Vaso Kosić. Dugo godina dok nije prešao poslije u Sarajevo. A onda je došao Dobrica Radenković, Stanko Kolašinac također, značajan jugoslovenski glumac. I iz Sarajeva došao Hinko Tomašić, koji je uspješan reditelj bio. Među stranim rediteljima bio jedne sezone angažovan Aleksandar Čerepov, jedan od onih ruskih reditelja i glumaca, emigranata koji se našli ovdje. Igrao je Feđu Protasova u Živom Lešu. To je bilo stvarno predstava nad predstavama. Bila za pamćenje. Ban Milosavljević je posebno vodio brigu o pozorištu, o glumcima, o njihovom ponašanju i tako dalje. Bilo je propisano da glumac mora imati tri odjela svoja kojima se nije mogao, nije trebalo da pojavljuje u javnosti. Tamno odjelo, svjetlo i jedno kao svakodnevno sportsko i tako dalje. I on je znao na premijerama malo gledati od ozgoj svoje, iz svoje lože. Imao je posebnu ložu, poseban ulaz. Imao je jednu malu prostoriju gdje je u pauzi mogao da se odmori. Ali je sutradan znao, kad skupi svoje načelnike na sastanku, pitati: gospodine načelniče, nisam vas vidio ni samog ni sa gospođom. Nemojte da se to ponovi, molim vas.
Znači, to im je bilo neki način u opisu radnog mjesta, odnosno u opisu službe, redovno posjećivanje.
To je bilo obavezno. Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. I posljednja epizoda u današnjoj 471. emisiji Medaljona, a u vezi podsjećanja na našeg sugrađanina Kemala Kemu Halimovića i njegovo djelovanje i sjećanje na Banjalučko pozorište, odnosi se na našeg Bana Milosavljevića, koji je umio i tekako žestoko da kazni ekipe, odnosno glumce u Banjalučkom teatru.
Na jednoj od turneja glumci su napravili neke ispade, kao što i drugi, malo su popili više i šta ja znam. To je došlo do njega i on je kaznio sve za po 100 dinara, što je bila velika kazna. Upravnik pozorišta tad bio Jeremić. I otišao je on da interveniše kod Bana, da skine tu kaznu, jer je mnogo. Ljudi su plaćali stanarine, jeli su po kuhinjama javnim i tako dalje, restoranima. Kad je sekretar rekao Banu da ga traži upravnik Jeremić, Ban je rekao, Ban Milosavljević neće da primi upravnika Jeremića. Jeremić je naljutio, otišao kući, obukao uniformu rezervnog kapetana, oficira. Prijavite sada, molim vas, rezervnog kapetana Jeremića. Ovaj se vraća i kaže, rezervni general Milosavljević neće da primi rezervnog kapetana Jeremića. Toliko je to, kaže, vodio se brigo. Ove turneje su bile vrlo zanimljive. One su uglavnom bile po Bosanskoj krajini i one su bile obaveze. Interesantno, išli su na ovu zapadnu stranu, što bi se reklo, Bosanski Novi Prijedor, Sanski most, Ključ, tako. Na onaj drugi kraj tamo, koliko ja znam, nije išlo. Ja sam jedno od ovih turneja također kao sekretar pozorišta vodio, pa se sjećam toga kako je sve izgledalo u Bosanskom Novom. To je, javi se gradonačelnik, načelnik opštine i onda on to sve organizira, prenoćište, israna i sve moguće.
To govorite već o vremenu poslije rata, poslije drugog svjetskog rata.
Poslije svjetskog rata.
Uglavnom, načelnik opštine, odnosno...
On dočeka upravnika, upravnik prvu prethodno obiđe te gradove i dogovori se o svemu. Onda po kućama, šta ja znam, pa bilo je... rasporeda razni. Bilo je glumaca koji nisu ni tražili prenoćište. Bilo je opet koji su imali prenoćište pa presjedi cijelu noć negdje u kafani. A onda ujutru uđe u tu sobu gdje je trebalo da spava pa samo rasturi onu posteljinu jer mu bilo neprijatno da je nini taknuo. Tako da je, a bilo je i šala. Ne znam, Boga im, u kojem mjestu bilo, pa su ovako predveče pokazali gdje će ko spavati. Jednu zgradu su pokazali, jednom glumcu, ti ćeš ovdje, ima sve, kao i krevet i tako, ja brin se, evo te ključ. I on je upamtio tu lokaciju i naveče u neko doba poslije kafane i svega otvori i on mu rekao da može upaliti svjetlost, ali ima i svijeća. Kad je on upalio svjetlost, onda je vidio jedan put da je svijeća na nekom betonskom stolu i brzo je shvatio da je to u stvari prazna, trenutno prazna mrtvašnica bila. A bilo je tih zgoda, bilo je kad je Telal objavljivao da će doći Pa ne zna narod taj šta je pozorište, ne zna šta je glumac. Te riječi još nisu ovladale u javnom životu. Onda oni znali šta su sokolaši. Pa dolaze poznati sokolaši iz Banja Luke, pa bit će fino, bit će smijeha i pjevanja i svega. Ali je to trebalo da bude u petak predstava. Telali je trebalo da to kaže, petak je pao bio neki svetac. A to je i pazarni dan u tome mjestu. Onda Telal vikao, čuj, počuj, dolaze čuveni sokolaši, bit će plaho fino. Ulaz je 2 dinara, djeca dinar, oni mali, mali, mogu i za jaje ući. A pošto je kod nas pazar u petak, a petak u svetac, to neće biti pazar u petak, neće biti petak u četvrtak. Tako da je ispalo da je petak u četvrtak. Ostalo mu sjećanje jedno gostovanje, činim se davno bilo, ali u ključu. Pa poslije svega u kafani i pjesme i pjevaljka i svega ima svašta. Jedan glumac je bio vrlo štedljiv i on, poznati glumac banjalučki, sjeo je osamljen i poručio da večera i kaže on konobaru da ja bi jedno jaje. A to je bilo ono doba kad su, kaže konobar, kako ćeš jaje? Kaže, pa jaje mi ispeći, pa znam, hoćeš ovako ili nako? Kako nako? Pa može na oko, daj mi na oko. I konobar donese, kad je trebalo da plati, kaže, imao sam jaje i 2 hljeba. Kaže, konobar, nije 2, nego 10. Kako 10? Pa kaže, korpa hljeba, 10 šnita. Pa ja sam pojeo 2. Pa nije mene briga, to je blokirano. 10. Pa čekaj, pa šta ću ja od toga, kaže. Ne znam, kaže. Ponesi sasvu, napravi poparu. Radi šta hoćeš. A ljudi, šta me snađe više, ovaj glumac. Ali je ipak platio.
Radio Republike Srpske.
Naš inženjer, odnosno doktor, profesor August Heimer, putuje vozom od Konjica do Jablanice i piše. Na ovom predjelu, dakle od Konjica do Jablanice, tlo je veoma plodno. Posvuda se vide pravi kestenovi, orasi kao i stabla jabuka i krušaka, čiji plodovi se izvoze u razne dijelove Austro-Ugarske monarhije. Šljivama najčešće je vrsti voća u Bosni, ovdje se međutim ne dopada. Jablanica se nalazi u jednoj divnoj visokoj dolini oko koje se vrhovi brda gomilaju jedan iznad drugoga. To je divlji, razbijeni, razbacan kraški teren, dugo uljeto pokriven snijegom koji imamo ovdje oko sebe. Jablanica je raj za turiste i ljetne goste, a sa svojom uobičajenom dalekovidošću, vlada je ovdje izgradila jedan veliki turistički hotel koji se nalazi blizu stanice u jednom lijepom parku i sa izvanrednim pogledom u svim pravcima. U njemu je jedan dio učesnika geološke ekskurzije našao krov nad glavom u toku noći dok je većina spavala u kasarni smještanoj na uzvješenju. Iako su u najvećem dijelu stanovnici Jablanice muslimani, ipak žene idu vani na ulici nepokrivene. Odmah iza Jablanice ide željeznička pruga preko jednog 75 metara dugog željeznog mosta na lijevu obalu Neretve i prati kasnije u stjenovitom koritu Huktalu rijeku. Preko jednog velikog vijadukta prelazimo dolinu Glogošnica i ubrzo žuri voz kroz 3 km dugi, veličanstveni i divlje romantični klanac Neretve. Svugdje su neki potoci i padaju slapovi s 500 do 600 metara visokih litica. Neposredno pored regionalnog puta na drugoj strani rijeke, na istoj obali, naime, nikad nema mjesta za oboje, cestu i prugu, naprijed izbija iz litice snažni izvor Komadina, čija voda poslije teče ispod puta i s jednim veličanstvenim padom ruši se u 80 metara dublje tekuću Neretvu. Većinu svojih pritoka Neretva prima podzemno. Kada se voda u vrijeme dugotrajnih kiša muti, plave, zelene i svijetle pruge u rijeci odaju ove mnogobrojne izvore. Čista, divna izvorska voda, koja na taj način puni Neretvu u cijelom njenom srednjem toku, dobar je uzrok bogatoj pojavi ukusne neretvanske pastrmke, čuvene po svom finom, svjetlo-crvenom mesu. Ubrzo se pretvara klisura u jedan mračan, dubok procjep koji sabija Neretvu na širinu od 4 metra, zapisuje Hajmer. Na tom najužem mjestu pruža se jedan mostić položen na dvije izbačene stijene preko šikljale rijeke, koja se ovdje za jedan dan i noć može podići 15 metara i tada potpuno sakrije čak i najveće blokove u koritu. Neprekidno odjekuje zviždaljka lokomotive i buka vozača, pojačava se stotine puta kroz eho od zidove litica koji tu i tamo primaju groteskne oblike. Vide se gigantske ruine, tvrđave sa zidovima, bastionima i tornjevima, šiljatim vršcima stijena koje često nose šeširolik krov, te druge forme koje se živom fantazijom lako pretvaraju u raznolike jezovite prijeteće likove i figure. U konglomeratu na obali vide se vodom formirane prirodne špilje koje narod koristi kao konjušnice i štale za goveda, a primitivno su zatvorene vratima od ljese. Kod stanice Drežnica ide pruga preko željeznog mosta, preko potoka Drežanjka, pored kojeg se 3 km gore više nalazi selo Drežnica uklješteno u jednom procjepu s vrlo visokim zidovima litice. Samo dužinom ovog malog potoka i jednom jedinom stazom preko brda, koja je zimi neprohodna, dolazi se penjući i skakutajući kao divokoza do sjenkovite doline. Jedno malo voćem, vinom i žitom bogato polje daje hranu stanovništvu od 800 duša koji su zbog zabačenog položaja najodanije očuvali hercegovačku neobičnost. Oni vjeruju da u njihovom divljem području blaga su skrivena i da je jedan Turčin doista pronašao 1867. godine u jednoj ruševini više stotina vizantijskih zlatnika iz 12. vijeka. Između mnoštva drugog priča se o stanovnicima kojima je zbog jednog sokola rijetko viđene ljepote kojeg su poklonili sultanu odobreno oslobađanje od poreza za sva vremena, zapisao je August Hajmer. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U ranijim nastavcima opisivali smo putovanja Matije Mažuranića, tog enfant terrible, cijele familije Mažuranić, na čijem čelu je bio Ivan, autor poznatog spjeva Smrt Smaila Gečengića. Dakle, Matija Mažuranić je nekoliko puta dolazio u Bosnu i ostavio zaista vrijedne, impresivne i, moramo priznati, subjektivne opise ljudi i događaja. Taj njegov putopis završavamo opisom ljudi, odnosno običaja, od kojih je posebno zanimljiv običaj da se ne ubijaju vaške, odnosno uši. Matija Mažuranić piše: Turči neće nipošto ubiti uši, jerbo je jazuk. Ono su bo sve duše umrlih, koji su za života zlo radili, pak ih je po smrti dragi Allah na uši pretvorio. Ja sam kazao da kod nas ne ima uši, a oni su me svi jednim glasom viknuli: lažeš kao pas, gdje ima ljudi, ondje mora biti uši. Oni kad vide da uši zvana po halji plazi, samo ju prstom bace kraj sebe na čilim, pak se siromaška životinja mora mučiti dok se opet gore na njih ne poplazi. No zato dobri bolji apetit. Mene je ta sablazan paklena bila do kosti pojela, jedva sam se od nje otrijebio kad sam došao u kontumac srpski. A kršćani, ako su i trgovci, moraju nositi crnu odjeću po turskom kroju, na glavi šubaru crnu kožnu kapu, a po varošu ne smiju kršćani nositi oružje, osim onda kad putuju. Odavde pa dalje Mažuranić daje lijep opis svoje odjeće i odjeće svojih komšija, odnosno susjeda koje je sretao u Sarajevu, i kako je ta evropska odjeća koju on imao na sebi izazivala određene reakcije. Meni su se, kad sam došao u Sarajevo, piše Matija, svi smijali da imam dugačke noge kao lelek i da sam između nogu raspiljen kao dva direka. Rekli su da su na meni halje od lijepe čohe, ali da je u kroju pokvareno. I premda sve age i spahije imaju francesku odjeću od parade, ipak im se je to smiješno vidjelo kako su moje halje ružne, i govorili bi mi: baci tog šeitana sa sebe, ne bi mi toga nikad oblačili da ne moramo, a tebe niko ne sili da nosiš. Žene turske kad idu u džamiju, buku nekakove dugačke halje kao što je kaluderska mantija ili habit, a na glavu metnu šamiju kao jedan veliki obrus. U njega zamotaju obraz, a ispod brade pribodu iglom. Više očiju im dode obrus kao jedan trijem, štrimić, ispod kojega, ako upravo drže glavu, ne mogu da vide daleko. Zato obično nose glavu odviše izvrnjenu na zatiljak. Kada hoće da ide na vodu ili u komšiluk, onda ne nosi habita, nego samo dimije i škurteljku, a glavu pokrije jednom manjom šamijom od koje kraje u zubih drži. Ako je blato, onda žene na bosu nogu nose drvene papuče koje se zovu naluhne. Djevojke se ne kriju, dokle god pred sobom imaju stariju sestru za udaju. Zato su mi se najveć marugale turske djevojke govoreći: eno švaba, eno švaba, gledaj kakvi je, baš je onaki kao lelek. A drugi opet: gledaj seko Kaurina, vaj bi li ga uzela s onim raspiljenim nogama. A jedna je kazala, valah da bi bio kakav senđirlija, bogataš, ja bi ga bez beli uzela. Viknuše druge, ali je vlah more, a veli ona, eh ništa za to, poturčio bi se on. A ja sam se držao kao da i ne razumijem ništa, jer bo da vlah s turskom djevojkom jednu riječ progovori, dobio bi po tabanima, zapisao je Matija Mažuranić. Poštovani slušalci, završena je 471. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.